Vashingtonda shanba dasturimizni davom ettiramiz. Amerikada ham Bollivud filmlarini mazza qilib tomosha qilishadi. Hindistonning eng yirik kinokompaniyasi Qo'shma Shtatlarda 18 kinoteatr ochgan va chetdan daromadning 70% aynan Shimoliy Amerikadan keladi. Qo'shma Shtatlar kollej va universitetlari esa Bollivud kuy va raqsini shu qadar yaxshi ko'rib qolganki, maxsus tanlov va musobaqalar tinmaydi. Nasiba Tohirdan dinlasak.
Bollivudda kino olinayapti deb o'ylagandirsiz. Yo'q, bu Kaliforniyaning Berkli universitetida qator ta'lim maskanlari talabalari o'rtasida har yili bo'lib o'tadigan Bollivud Berkli tanlovi. Bu galgi musobaqada Bollivud ruhi daraxtga tushadigan 8 jamoa qatnashyapti. G'oliblar naqd pul holida mukofot olib, aprel oyida Nyu-Yorkda rejalangan nufuzli tanlovda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Ishtirokchilar orasida Michigan universitetining manzil raqs dastasi ham bor. 20 kishi. Ular Kaliforniya tanlovidagi eng yosh komanda. Boshqalar bilan qiyoslaganda tajribasi kamroq. Bellashamiz deb 3700 km yo'l yurib kelishdi. G'alaba qozonish imkonlari qanday deysizmi? Qani ko'raylikchi. Jamoa sardori Nil Bhatning ota-onasi dindor muhojir, hind udumlariga qattiq rioya qilishadi. O'qishga kirganidan beri oilasini sog'inadi, hindcha hayot tarzini sog'inadi.
Ulg'ayganingda ham ota-onang bilan aloqani uzmay, urf-odatlaringni saqlab qolishga harakat qilasan. Biz hindlar uchun Bollivud musiqa va raqsi katta ahamiyatga ega.
Jamoalarning hammasi kuchli, iste'dodli. Michigan universiteti talabalari g'alaba qozonish uchun ancha ter to'kishi kerak. Qatnashchi komandalarning hammasi yutaman deb kelgan. Ular malaka, tajriba jihatidan ustun ekanini unutmaslik kerak.
Good evening everyone and welcome to Bollywood Berkeley. Let's start off with our first team up tonight, UC Berkeley Azad.
Berkli jamoasi 2011-yilgi poygada eng zo'ri deb topilgan edi.
Stop. Snow White, by order of the Queen, you must come with me.
Ularning sahnadagi chiqishi hammaga yoqdi. Endi Michigan raqqoslarining gala.
Competing with the best teams in the country.
Mamlakatdagi eng zo'r jamoalar bilan bellashyapmiz. Demak, odatda yaxshi bo'lsak, bu yerda eng zo'ri bo'lishimiz kerak.
Navbat hakamlar hay'atiga. Bu damni hammamiz intiqib kutgan edik. G'olib Kaliforniya universiteti dastasi.
Muhimi tanlovda qatnashdik, ko'zga tushdik. Bellashish ham bir san'at. Haqiqatdan maza qildik.
Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.